Ovo je regionalni program radija Slobodna Europa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. Vijesti za petak, 15. jun, kao i obično na internet su stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama, pored ostalog, poslušajte koje su to glavne poruke sa ministarskog sastanka procesa saradnje u jugoistočnoj Europi održanog u Beogradu. Šta je moguća pozadina ubistva kosovskog direktora Agencije za privatizaciju? Zašto se ruše starine oko Trebinja za potrebe reditelja Emira Kusturice? Te zbog čega su se udružili korisnici kredita u švajcarskim francima u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Summit šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Europi završen je u Beogradu bez usvajanja zajedničke deklaracije, pošto je predstavnik Albanije imao primjedbe na tekst ponuđenog nacrta o predstavljanju Kosova, a čije izmjene za Srbiju su bile neprihvatljive. Tako je bez završnog dokumenta zatvoren skup koji je inače protekao u optimističnim porukama regionalne saradnje i zajedničkog napretka ka Europskoj uniji. Ognjen Zorić prenosi detalje.
It is with regret. Sa žaljenjem zaključujem da usled protivljenja jedne zemlje učesnice nećemo imati deklaraciju samita.
Rekao je Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova u odlazećoj vladi Srbije zatvarajući samit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Takvom epilogu prethodilo je protivljenje delegacije Albanije stavu u predloženom tekstu deklaracije koji se odnosio na predstavljanje Kosova, tražeći da se dogovor o regionalnom predstavljanju u potpunosti primjeni i da Kosovo bude zastupljeno kao ravnopravna članica. Stav Srbije je potom bio da je to za nju neprihvatljivo, a krajnji rezultat da se skup zatvori bez završnog dokumenta. Ovaj događaj sa samog kraja samita bacio je tako senku na skup koji je proticao u atmosferi optimističnih poruka u unapređenju regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa i zajedničkom cilju napretka na evropskom putu. Zato se u svom govoru založio i novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, osvrnuvši se na dijalog Beograda i Prištine, u kome je, kako je rekao, Srbija pokazala konstruktivan pristup i dobru volju, što namerava da čini i u buduće. On je također ukazao da evropske integracije ostaju prioritet.
Srbija će nastaviti da ide putem evropskih integracija tako što će promovisati, reformisati i mijenjati sistemske probleme koji ometaju njen razvoj i prosperitet. Posvećeni smo principu individualne evaluacije svake pojedinačne zemlje za sticanje članstva u Evropskoj uniji u zavisnosti od napretka ostvarenog u smislu realizacije postavljenih kriterijuma i uspješne implementacije reformi, ali isto tako smo protiv uslovljavanja brzine napretka procesa neke zemlje na račun drugih zemalja kandidata.
I predsjednik Crne Gore Filip Ujanović rekao je da je ta zemlja snažno posvećena regionalnoj saradnji i odana politici dobrosusjedstva. Ujanović je u susret zasedanju Evropskog savjeta krajem mjeseca, na kome će se odlučivati o otvaranju pregovora Evropske unije s Crnom Gorom, rekao da Podgorica u tom procesu očekuje podršku svih država regiona.
Sve više uviđamo da zajednički projekti se najbolje valorizuju kroz zajedničke potencijale na svim poljima. Posebno uvažavajući dosljednu primjenu principa individualnog vrednovanja svake države u integracijnim procesima, želim da ponovo naglasim da je pojedinačni uspjeh svake države istovremeno vrijednost ukupnog regiona. Moramo preduzeti sve da ekonomije naših država zaštitimo i ojačamo. Sigurno ne kroz protekcionizam ili bilo koju formu ekonomskog nacionalizma, već u relaciji međusobne saradnje i pomoći.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ukazao je da se ta država zalaže za prevazilaženje problema i tereta prošlosti dijalogom, također istakavši eurointegracije kao prvi državni prioritet. U tom svetlu Radmanović je rekao da BiH planira da do kraja godine podnese aplikaciju za status kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Protivimo se obustavljanju daljeg proširenja Europske unije nakon ulaska Hrvatske 2013. godine, koje zagovaraju pojedine političke snage iz Europe. Jer takva politika dijeli region i sve preostale zemlje u Europi na one koji mogu biti i one koji ne mogu biti članice Europske unije. Što prije dobijemo kandidatski status, bit ćemo motivisaniji za ulazak u Europsku uniju i konkretno raditi na realizaciji predpristupnih obaveza i obrnuto.
Samit je bio prilika i za niz bilateralnih sastanaka, ali i za prvi susret novog predsjednika Srbije sa liderima regiona. Za razliku od nedavne inauguracije, na koju nije došao veliki broj zvanica iz regiona, čemu su prethodile nedolične Nikolićeve izjave o Srebrenici i Vukovaru, u Beogradu su sada bili predstavnici gotovo svih zemalja, a u svojim obraćanjima su Nikoliću čestitali na izboru za predsjednika. Ipak, upadljiv je bio izostanak predsjednika ili premijera Hrvatske, kao i to da je Bosnu i Hercegovinu predstavljao samo predstavnik srpskog naroda i strojnog predsjedništva. Nikolić je rekao da je svaka zemlja bila zastupljena onako kako misli da treba, ali istovremeno poručio da je spreman za razgovore sa Ivom Josipovićem i Bakirom Izetbegovićem. Ovaj skup obeležio je izbor bivšeg šefa jugoslovenske diplomatije Gorana Svilanovića za generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju. Svilanović je rekao da će se na čelu te organizacije truditi da pomogne u prevazilaženju otvorenih pitanja u regionu.
Naravno da postoji čitav niz otvorenih pitanja u regionu, to se vidi, čini se danas nije usvojen završni dokument, ali to su stvari koje su događale ranije godina, može se dogoditi opet u budućnosti, iako će svi svakako raditi na tome da se u što je većoj meri moguće postigne saglasnosti. To će početi moje obaveze da probam da pomognem onoliko koliko savet može da pomogne u procesu dogovora između ovih 12 zemalja.
Samitom u Beogradu završeno je jednogodišnje predsjedavanje Srbije procesom saradnje u jugoistočnoj Europi, kojim će narednih 12 mjeseci predsjedavati Makedonija. Za Radio Slobodna Europa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
U Prištini je u toku istraga ubistva Dina Asenaja, šefa Kosovske agencije za privatizaciju, koji je u četvrtak podlegao ranama koje je zadobio od napada nožem. S obzirom da je intenzivna istraga u toku, policija ne daje dodatne informacije o slučaju. Obdukcija je završena danas, ali još niko ne komentariše nalaze. I dok istraga traje, visoki zvaničnici na Kosovu, kao i međunarodni predstavnici, oštro su osudili ubistvo Asenaja. Abrazenali ima više detalja.
Izvršne vlasti u Prištini još uvijek nisu dale i nikakve detalje u vezi motiva ubistva Dina Asenaja, direktora borda Kosovske agencije za privatizaciju. Asenaj u četvrtak podlegao ranama koje je zadobio od napada nožem. Zvaničnici policije Kosova ne daju više informacije pošto je istraga u toku. Portparol policije Brahim Sadriju izjavio za Radio Slobodna Evropa da policijske jedinice istražuju dokaze koji su pronađeni na licu mjesta.
Policija Kosova konkretno teritorija pretimene krimeve trona.
Policija Kosova konkretnije uprava za istragu teškog kriminala angažovana je u istrazi ovog slučaja i na njemu se intenzivno radi. U fazi smo istrage pronađeni dokaza koji su povezani s ovim slučajem. Istraga je u toku, kazuje Sadriju. Policija Kosova sada već saopštila da je na osnovu preliminarne istrage Asenaj napadnut nožem u njegovoj kancelariji u naselju van Prištine, koje se zove međunarodno naselje. S druge strane, direktor Instituta za sudsku medicinu Arcim Grđaliju kazao da je proces obdukcije završen, ali nije dao više detalja o rezultatu procesa. O informacijama u vezi ovoga obratite se Euleksu, kazao je Grđaliju. U Euleksu međutim nisu komentarisali išta u vezi nalaza obdukcije. Visoki zvaničnici na Kosovo i političke partije oštro su osudili ubistva Asenaja i zatražili od kompetentnih organa da se poduzmu sve mere kako bi počinjenac ubistva bio izveden pred licem pravde. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići danas je u Skupštini govorio o doprinosu pokojnog Asenaja, koji je po njemu mnogo toga učinio za dobrobit zemlje.
Kulmen angažimit na karijeren politike Asenaj e arriti si profesu.
Kulminacija Asenaja ovog angažovanja bila je dok je bio predsjednik Oslobodilačke vojske Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna od važnosti je bilo i neprekidno delovanje za afirmaciju našeg oslobodilačkog rata u političkim diplomatskim krugovima u SAD-u, kao i predstavljanje Kosova i interesa zemlje nakon oslobođenja, kazao je Krasnići. Inače, Dino Asenaj je rođen u Peći, 1985. godine emigrirao u SAD-u, a tokom rata na Kosovu on je bio predsjednik OVK u SAD-u. Sa američkim i kosovskim državljanstvom Asenaj jedno vrijeme nakon rata bio i savjetnik premijera Kosova Hašima Thacija. Njegovo ubistvo se desilo u vrijeme kada je bio šef Kosovske agencije za privatizaciju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbi iz svih mjesta na sjeveru Kosova protestovali su protiv odluke kosovskih vlasti da se zabrani kretanje vozilima koje imaju tablice sa oznakama kosovskih gradova, a koje su izdate u Srbiji. Izvještava Jasmina Ščekić.
Srbi sa severa Kosova organizovali su danas protestnu vožnju od glavnog Ibarskog mosta u Severnoj Mitrovici do prelaza Jarinje i Brnjak. Zbog odluke vlade Kosova o zabrani srpskih registarskih oznaka sa početnim slovima gradova na Kosovu koje izdaje MUP Srbije. Thank you. Prema najnovijoj uredbi vlade Kosova, svi građani Kosova, pa i žitelji severnog dela, na automobilima moraju imati tablice koje izdaje MUP Kosova. Portparol kosovske policije Sami Mehmeti potvrdio je da je u Mitrovačkom regionu policija do danas konfiskovala 10 pari tablica sa inicijalima kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije. Predsednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ovakva odluka kosovskih vlasti predstavlja institucionalno nasilje i represiju nad Srbima na severu Kosova.
Ovo je samo još jedan vid mirnog protesta i izražavanja neslaganja sa politikom koju deo međunarodne zajednice sprovodi na Kosovu i Metohiji. Na administrativnim prelazima pripadnicima međunarodnih snaga KFOR-a i EULEX-a biće predati zahtevi građana severa pokrajine koji se odnose na to da oni moraju poštovati rezoluciju 1244, da moraju omogućiti slobodu kretanja svim stanovnicima na Kosovu i Metohiji, dakle i Srbima, da prestanu sa podržavanjem albanskih institucija, da ne oduzimaju saobraćajne i vozačke dozvole Srbima koji ta dokumenta uzimaju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i da prestanu sa primjenom sile i nasiljem nad Srbima koji ne žele da prihvate albanske institucije.
Građani koji su učestvovali u današnjoj protestnoj vožnji na severu Kosova u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da su apsolutno protiv sadašnje odluke vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice.
Kao što je poznato, borimo se 12 godina svim sredstvima, mirim sredstvima. Ovo je isto jedan miran protest. Iskazujemo znači nepoverenje kosovskim institucijama koji žele da nas uvuku u državu Kosovo. To apsolutno nećemo mi da prihvatimo. Ovo je jedan od načina koji ćemo izraziti tako što ćemo otići do punkta i proći vjerovatno punkt sa našim tablicama i tako naravno iskazati naše nezadovoljstvo ovom odlukom koje izgleda Priština samovoljno donela.
Dakle, sada severa Kosova su apsolutno protiv preregistracije na Kosovo.
Apsolutno, to je jedan od vida nezavisnosti Kosova. Ja na tablicama piše RKS, naravno da mi to nećemo prihvatiti, vidjet ćemo dok ćemo dogurati, nadamo se da ćemo uspjeti u tome, a i siguran sam na kraju krajeva.
Zašto su Srbi nezadovoljni?
Pa nezadovoljni su zato što vidite Albanci šta nam rade. Oni hoće, što kaže, da nas stavu pod svoju komandu. Sve mi ne dozvoljavamo. Ovo je sveta zemlja i ostaće sveta zemlja. Mi ne dozvoljavamo ničije registracije. Mi smo Srbi i ostaćemo Srbi. Ne želimo albanske zastave i albanske preregistracije. I to ovo je naše, brate. I želimo da ostanemo svoji na svome. I borimo se protiv toga. Svi ćemo da ustanemo koliko treba i kako treba. Tražimo naša prava, jer ovo je naša zemlja i naše sveto Kosovo i nadamo se ostaći i dalje.
Situacija je u Mitrovici trenutno baš zabrinjavajuća. Naš narod priznaje samo našu državu i da je, ja mislim, ceo narod protiv toga i da će se svim sredstvima boriti barem mirnim putem protiv tih predloga i tih zakona što oni gledaju da sprovedu ovde na severu Kosmeta.
Dakle, apsolutno protiv.
Apsolutno protiv, tablice. Da.
Podsjetimo, početni rok za preregistraciju vozila bio je 31. decembar prošle godine, ali on je nekoliko puta bio produžen. Umeđu vremenu iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da se preko 6.000 kosovskih Srba snadbilo tablicama Republike Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Juče su građani Trebinja otkrili da se ruše austro-ugarska utvrđenja oko Trebinja i da se kamen odvozi za izgradnju Andrić grada u Višegradu. Ističu da će na sve to načine to spriječiti, a i dalje traje rješavanje nepoznanice ko je dozvolio da se kulturno-istorijski spomenici ruše i da se kamen odvozi za Višegrad. Javnost je zgrožena činjenicom da se navodno zbog kulture urušavaju kulturna nasljeđa Bosne i Hercegovine. Sve u mnogome podsjeća na čuvenu rečenicu čiji autor baš Jovan Vučurović iz Trebinja, poručujući kad se razarao Dubrovnik da će sagraditi novi i stari. Nebojša Kolak.
Juče su građani Trebinja spriječili rušenje i odvoženje kamena sa austro-ugarske tvrđave Petrina iznad Trebinja. Na lokaciji tvrđave Petrina okupili se pored građana i svi aktuelni političari Trebinja, neki da bi izrazili svoje ogorčenje, a neki da bi pojasnili o čemu se radi. Radnici koji su bili na licu mjesta nisu raspolagali niti jednim dokumentom koji bi dozvolio ovakvu radnju. Načelnik Trebinjske opštine Dobroslav Ču kaže da imao neka usmena saznanja da su ljudi iz Andrić grada zainteresovani za kamen sa neke ruševine koja je devastirana i da on u prvom trenutku nije imao ništa protiv.
Ja sam mu rekao da lično nemam ništa, ne bih imao ništa protiv da i mi na neki način učestvujemo u izgradnji Andrić grada, ali to mora da postoji određena procedura, znači prvo da utvrdimo da li se određena karaula nalazi na tom spisku istorijskih spomenika kod Zavoda za zaštitu spomenika.
Saznanje da se ruši tvrđava Petrina alarmirala je građane Trebinja. Igor Anđelić.
Mi smo dobili informaciju, jedna grupa sportista trebinskih koji smo godinama ovdje trčali i dovodili djecu na kondicionalne treninge i koji smo na kraju krajeva odrasli pod ovim zidinama, da se ruši jedna od kula na brdu Strač između i došli smo na NATO realm.
Simeon Dučić kaže da građane interesuje samo ko je naredio ovo rušenje.
Želimo samo da znamo stvar, ko je ove ljude spremio ovamo i ko je odobrio ljudima da se ovo radi i ko je taj čovjek koji je spremio ove radnike da ruše ovu tvrđavu. Ko je to uradio? To je znači samo znači jedna jedina rečenica. U stvari jedna jedina riječ.
Prema saznanjima od radnika koji su angažovani na rušenju, na lice mjesta izlazila policija, ali nakon jednog telefonskog poziva napustili su taj lokalitet, a oni nesmetano nastavili raditi. Slavko Vučurević, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ako se policija povukla, onda treba da objasne građanima Trebinja da iziđu sutra da kažu zašto se povukli, ali evo neće se povući građani. Dakle, ovo je stvar nije samo policije, nego i građana Trebinja i mislim da će građani odreagovati na pravi način i da se ovo ne smije dozvoliti.
Najzanimljivije pitanje građana, ko stoji iza svega? Možda se rješenje nalazi u odgovoru Nebojše Vukanovića, kandidata za načelnika Trebinjske opštine.
Ne znamo, nego možemo sa 100% vjerojatnoćom pretpostaviti, evo radnici nam rekli da spavaju u manastiru Tvrdoš. Znamo da je vladika Grigor je nedavno dao nagradu Svetog Save Emiru Kusturici. Znamo da je vladika Grigor je jedan od promotera Igovan Savedan, promotera Emira Kusturice. Ovdje pretpostavljamo da je ova vrlo loš čin za Trebinje, da ne upotrebu neku težu riječ. I došao od prije svega po nalogu vladike Grigorija Igovana manastira Tvrdoš oca Sava. Tu se nalazi njihov pinc Gauer koji koriste i mislimo da manastir treba da obnavlja starine po Trebinju i ne treba da se bavi politikom.
Danas se klupko već polako razmotava. Vučurević je došao do određenih saznanja da načelnik Čuk, inače član vladajućeg SNSD-a, o svemu je bio obaviješten i da je dao svoju saglasnost.
Pa ja sam u sinoćnim kasnim časovima posle silaska sa kule Petrina od određenih ljudi iz Trebinja koji su uvezani za ovu čitavu situaciju dobio informaciju da je gospodin načelnik Trebinja znao za ovaj poduhvat i da se sve odvijalo uz njegovu saglasnost, navodno i usmenu i pismenu.
Čukovi navode demantuje.
Ne samo da nema potpisa, nego nisam ni rekao da se to može raditi dok se ne zakonski to sve ne izartikuliše. I ne znam da li će moći. Ali sam rekao da ako je to razvalina, ako je to nešto što nam nije toliko potrebno i što bi moglo da se korektno upotrijebi za ugradnju u taj veliki spomenik koji će opet biti Andrić grad, da bi to bilo moguće.
Nikola Sekulović, Liga za zaštitu ljudskih prava i privatne svojine, kaže da je zadovoljan da se kod naroda probudila svijest.
Ja pozivam građane da ustanu u odbranu našeg grada, prije svega u odbranu istorijskih spomenika, kulturno-istorijskih spomenika i da nastave sa svojim otporom prema vandalizmu, prema pljačci, kriminalu, kao što su radili vezano za ovu tvrđavu u Policama. Čini mi se građanski otpor i građanska svijest u Trebinju napokon na vidjelo.
Ali kod onih koji odlučuju o nekim radnjama, svijesti i dalje nema. Od mještana sela Dobromani u Popovom polju saznajemo da je jedna austrugarska građevina srušena i da je kamen odvezen u Višegrad. Na licu mjesta se uvjeravamo da se u selu duži putni pravac Trebinje-Dubrovnik, ruši kamena trafostanica i kamen se pakuje na palete u najlon. Radnje koje samo dokazuju da se sa rušenjem i odvrženjem kamena nastavlja. Još je mnogo informacija o srušenim objektima na raznim područjima Trebinja, a najdrastičniji je onaj gdje su kamene igle izvađene iz kuće porodice Miskin. Inače, Andrić grad je objekat koji se gradi u Višegradu uz finansijsku i svaku drugu podršku Republike Srpske i Srbije. Objekat za koji su izdvojeni milioni evra iz budžeta, ali i vlasnik Andrić grada, Emiru Kusturici, dobro da nešto uzme i bez novca, pa makar i kulturno-istorijski spomenik. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Crna Gora treba da počne pregovore o članstvu. Jedinstvena je poruka Evropskoj uniji od poslanika vlasti i opozicije članova Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. U prisustvu šefa pregovaračkog tima Aleksandra Pejovića poslanici su raspravljali o još postojećoj dilemi. Da li će Evropski savjet za 2 sedmice prihvatiti preporuku Evropske komisije za davanje zelenog svjetla za pregovore sa Crnom Gorom? Srđan Janković.
Države članice Evropske unije raspravljaju o tome da li će podržati preporuku Evropske komisije o otvaranju pregovora o članstvu sa Crnom Gorom, a rasprava će trajati sve do 25. juna kada će biti održan sastanak ministara opštih poslova Evropske unije, saopštio je šef pregovaračkog tima Aleksandar Pejović na sjednici Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Članovi odbora su jedinstveno apelovali da se Crnoj Gori odobri početak pregovora, jer kako je rečeno, jedino na taj način će država krenuti u sveobuhvatne reforme ključnih oblasti, kao što je vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Vasilije Lalošević iz opozicione socijalističke narodne partije.
Da iz ovog skupa uputimo apel i poruku da Crna Gora treba da dobije konkretan datum pregovora, da Crna Gora treba da otpočne pregovore, da Crna Gora onog trenutka kada otpočne pregovore ništa više neće biti kao što je bilo prije, da otvaranje 23. i 24. poglavlja koristi čitavom društvu, da eventualno neotvaranje ovih dva poglavlja ide u prilog nekome ko zagovara status quo.
Poslanici su raspravljali o posljednjim porukama iz Evropske komisije koje bacaju sjenku sumnje da će se sve članice složiti o početku pregovora sa Crnom Gorom. Andrija Pejović je saopštio da će se ključna odluka donijeti na ministarskom sastanku, a da o Crnoj Gori najvjerovatnije neće biti rasprave na Evropskom savjetu koji će uslijediti par dana kasnije.
Ministri koji su zaduženi za opšte poslove i vanjske poslove 25. i 26. imati raspravu. I tu će se donijeti odluka koja će kasnije biti najvjerovatnije proslijeđena Evropskom savjetu. Međutim, ne vjerujem da će doći do neke rasprave na samom Evropskom savjetu. Evropski savjet će imati mnogo važnije teme kao što su eurozona, kriza i donošenje odluka. Imaćemo i naravno taj sastanak nakon izbora u Grčkoj i izbora u Francuskoj.
Šta je doprinjelo da među zemljama Evropske unije bude rezervi prema otpočinjanju pregovora sa Crnom Gorom, poslanici različito percipiraju. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje da rezerva postoji kod Švedske.
A Švedska ima rezervu. Znači, ne radi se o špekulacijama, dovoljno je pročitati šta je napisao Karl Bildt, koji jeste uticajan u međunarodnoj politici. Švedska ima u pogledu implementacije, ovo što je centralno pitanje, određenih rezervi. Imali su oni to i u decembru, samo da se sjetimo.
Aleksandar Pejović.
Švedska se često pominje ovih dana i morate imati na umu da je Švedska jedna od zemalja koja se najviše zalaže za proces proširenja. Dakle, ona je zaista do sada pokazala izuzetan nivo posvećenosti i posebno razumijevanja za Zapadni Balkan. Ne samo za proces proširenja na veliko proširenje na istoku, odnosno centralnu Europu, nego posebno za zemlje na Balkanu.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da je eventualna rezerva Švedske pogrešna i to povezao sa greškom te zemlje tokom utakmice rukometnih reprezentacija kada je puštena pogrešna crnogorska himna.
I nadam se da će nas Šveđani bolje upoznati, pa neće biti novih prilika da nas izvinjavaju, da nam poture himnu koja nije himna naše države, nego da znaju koja je himna države Crne Gore. To je samo metafora, možda malo neprijatna, da moramo da se suočimo sa stvarnošću da nas mnogi nedovoljno dobro poznaju.
I pored jedinstvene poruke i apela da Crna Gora treba da otpočne pregovore, različito je viđenje vlasti i opozicije o dosadašnjem sprovođenju reformi i ispunjenju uslova za novi nivo integracija. Gencin Imanbegu iz albanske partije Forca je konstatovao.
I tako smatram, znači, ako se dobiju ovi datumi pregovora, to se ne trebaju smatrati isključivo kao zasluga vlasti. Ako se ne dobiju, nije to isključivo ni poraz vlastima, da oni uvijek imaju najveću odgovornost.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Regionalni program Radio Slobodna Europa.
Program i Rajonaj i Radios Europa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Europa.
Hrvatska udruga korisnika kredita u švajcarskim francima Frank pokrenila je regionalnu inicijativu za zaštitu klijenata banaka u kojoj su se uključile i udruženje Frank iz Bosne i Hercegovine i udruženje Efektiva iz Srbije. Udruženja su potpisala sporazum o saradnji i pozvale vlasti u sve tri države da porade na zaštiti prava korisnika kredita s valutnom klauzulom i pravednog odnosa klijent-banka-država. Enis Zebić.
U Hrvatskoj ima preko 100 tisuća korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima. Od toga 3/4 su stambeni krediti na velike iznose. U Bosni i Hercegovini nekoliko je tisuća korisnika takvih kredita, jer ih je u toj zemlji davala samo Hypo banka, a u Srbiji od 90 tisuća stambenih kredita sa valutnom klauzulom, njih 30 tisuća je u švicarcima. Zbog bijega kapitala u švicarske franke, njegov je tečaj porasao do neba. Rate kredita porasle su od 50 do 100% i korisnici kredita iz ove tri države potpisali su sporazum o suradnji. Branka Lukačević-Gregić iz udruge Franak.
I mislim da je to prvi korak koji poduzimaju, evo, ako ne vlada i centralna banka, a onda civilna udruga, koji bi na neki način prevenirao scenarije koje sad imamo u Grčkoj i Španjolskoj. To je onaj najbitniji element i mislim da bi se oko te ideje trebali u regiji povezati, jer uistinu poslovanje stranih banaka u privatnom vlasništvu u našim zemljama je apsolutno nedopušteno, neusaglašeno sa ostalim zakonima pozitivnim.
Predsjednik Beogradskog udruženja Efektiva Dejan Gavrilović podržao inicijativu o suradnji štediša iz tri zemlje, podsjećajući da su i banke u sve tri zemlje radile po istom obrascu.
Ako su oni, očigledno je se to poteklo u stvari iz jednog istog centra, to jest iz matičnih banaka sa zapada, zašto se i mi ne bi organizovali da u toj nekoj, da kažem, odbrani, razmenimo iskustva, udružimo se na neki način i pomognemo jedni drugim.
Predstavnici korisnika kredita iz Bosne i Hercegovine nisu zbog obaveza stigli na vrijeme na potpisivanje sporazuma o suradnji, ali će ga potpisati kasnije tijekom dana. Iskustva od zemlje do zemlje su drugačija. U Srbiji postoje 4 dobijene prvostupanjske tužbe protiv banaka koje su samovoljno mijenjale visinu kamatne stope, a Narodna banka Srbije kvartalno objavljuje popis banaka koje su tako prekršile zakon i koje su zbog toga novčano kažnjene. O hrvatskim iskustvima članica upravnog vijeća udruge Franak Brankica Ivan.
Tijekom ove neformalne suradnje zapravo vidjeli smo da se događaju iste stvari u sve tri zemlje. Međutim, mi smo u Hrvatskoj stekli dojam da naša Hrvatska narodna banka i naša vlada je zapravo najmanje učinila po pitanju zaštite klijenata u Hrvatskoj. Mi smo zapravo s druge strane u Hrvatskoj napravili to da kao udruga smo podignuli prvu i najveću kolektivnu tužbu protiv 8 banaka i evo danas možemo reći da je prvo ročište koje je zakazano glede te tužbe je 4.7. ove godine.
Jedan od zahtjeva Hrvatske udruge je i bolja kontrola rada komercijalnih banaka od strane Središnje banke, naglasila je predsjednica udruge Franak Petra Rodik.
Međutim, za razliku od Narodne banke Srbije, naš HNB je rekao da ne, da oni ne smiju javno objavljivati nikakve podatke o tome kako prekršaje rade banke, jer bi time utjecali na tržišnu poziciju pojedinih banaka.
Inače, potpisivanje ovog sporazuma pratio je neobičajeno malen broj novinara i niti jedna nacionalna televizija. Čini se da u hrvatskom medijskom prostoru vlada pravilo o bankama samo najbolje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa u knjizi Sevdalinka Alhemija duše govori autor, profesor dr. Esad Bajtal.
Sevdalinke su zapravo autorske tvorevne. Narod je samo prihvatio sevdalinku i prenosio je dalje. Pritom je često skrnaveći, ali svaka sevdalinka ima svog autora.
Slušalcima će vjerojatno biti zanimljivo čuti, recimo, ko su autori neki od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sevdalinki.
Teško bi to bilo sa svema brojati. Aleksa Šanti, za koga svi znaju. Mustafa Mujezinović, za koga su, recimo, malo ko slušalaca čuo. Rade Ivanović, također poznat. Dragiša Nedović, Ismet Mulalić, Jozo Penava, Jovica Petković, Nikola Stojković, Musa Čazin Čatić, Rade Dubljević, Safet Beg Bašagić.
Aj pošetala suljadina fata.
Ima li sevdalinka neki vremenski okvir u kojem je nastajala ili ona možda i danas negdje nastaje?
Nastala je vremenski gledano, to u literaturi se može negdje naći 16. vijek i jedan kuriozum da je prva sevdalinka nastala izvan Bosne i Hercegovine, a to je preciznije govoreći u Splitu, gdje se jedan momak, neki Bošnjak, zaljubio u neku, kako je ta pjesma zove, bidnu maru. Njihova naravno idila je propala, jer su običaji toga vremena bili vrlo tvrdi i nije bilo moguće ostvariti njihovu ljubav, ali je taj mladić u svom ljubavnom bolu, erotski ponesen, propjevao i otpjevao tu prvu sevdalinku.
Želite li znati zbog čega sevdalinka zaslužuje da bude zaštićena nematerijalna kulturna baština? Poslušajte u dokumentima dana ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko u polusatnom druženju regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Početak procesa protiv Mevlida Jašarovića, optuženog za terorizam, otkrio je niš slabosti bosansko-hercegovačkog sistema bezbjednosti.
Scenarij u sudnici kao da je preslikan sa suđenja za terorizam drugoj grupi Vehabija koju predvodi Haris Čaušević zvani Oks, kojim se sudi za napad na policijsku stanicu u Bugojnu kada je ubijen policajac Tarik Ljubuškić, a njegova kolegica teško povrijeđena. Sličnost u sudnici, sličnost u ideologiji i sličnost u organizovanju napada upozoravaju da nešto nije u redu.
U Novoj Pazovi mještani ime ulici dali Ratko Mladić mimo zakona, ali im i računi stižu na adresu takozvana ulica Ratka Mladića. Predsjednik mjesne zajednice Zoran Zubac.
Neko je tamo iz kuće napisao ulicu Ratka Mladića i izvodimo se do tog kao nekad u nezvanični rade. Ja sam to prvi put vidio kad sam bio sa novinarima i ljudi iznose račune iz kuće, piše umjesto TZ, piše TKZ Ratka Mladića, ja sam ugrano. I ne znam što drugo mislim, ono ja jednostavno ne znam što da se bavim da se to ne reši.
Inspirisan što u Briselu ne prepoznaju Nikolića, crtač Marko Somborac priča kako bi mogao da izgleda novi strip na temu prvi sastanak u Europi.
Zamislite kako bi to bilo smešno da je možda bila neka malo mutnija ta slika koju su pokazivali ranije i onda da samo ono prođe pored tome i tipa kamermana pozdravi ili kaže ovaj, o, dobar dan, svaka čast i tako.
Zašto se veliki crnogorski hotelijeri sukobljavaju sa državom?
Zamislite kako bi to bilo smešno da je možda bila neka malo mutnija ta slika koju su pokazivali ranije i onda da samo ono prođe pored tome i tipa kamermana pozdravi ili kaže ovaj, o, dobar dan, svaka čast i tako.
Knjiga Sevdalinka alhemija duše autora profesora Esada Bajtala otkriva nam kako je i gdje nastala prva Sevdalinka.
16. vijek i jedan kuriozum da je prva Sevdalinka nastala izvan Bosne i Hercegovine, a to je preciznije govoreći u Splitu, gdje se jedan momak, neki Bošnjak, zaljubio u neku, kako je ta pjesma zove, bidnu maru.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
8 mjeseci nakon napada na američku ambasadu u Sarajevu pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Mevlidu Jašareviću Vehabi iz Novog Pazara te još dvojici saučesnika. Oktobra prošle godine Jašarević je pucao na zgradu ambasade i ranio policajca koji je radio na obezbjeđenju. Tužilaštvo ga tereti da je organizovao terorističku grupu u mjestu Gornja Maoča kraj Brčkog koja je imala za cilj oružani napad na ambasadu u Sarajevu. Napad je otkrio i niš slabosti bezvjednostnog sistema Bosne i Hercegovine. Sve od nerazjašnjenog atentata na Jozu Leutara pa do napada na policijsku stanicu u Bugojnu. Upozorenja, međutim, kaže naša Dženana Halimović, niko ne shvata ozbiljno.
Već prvi dan suđenja za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Mevlidu Jašareviću, Emrahu Fojnici i Munibu Ahmed Spahiću, počeo je incidentima. Jašarević i ostali se terete da su kao pripadnici organizirane terorističke grupe u okviru vehabijske zajednice u Gornjoj Mauči odlučili da zajedničkim djelovanjem, napadom na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izvrše teroristički čin. Jašarević je danas izjavio kako ne priznaje sud Bosne i Hercegovine, već samo sud Allaha, kao ni zakone koje donose ljudi. Optuženi su u sudnici odbili ustati pred sudijom, a tek na nagovaranje advokata postupili su po zahtjevu sudije Branka Perića da skinu i vehabijsku kapicu.
Zbog čega niste ustali? Gospodine Jašarević, izvolite.
Problem je što vas sud zastupa i stoji iza jednog zakona koji je izmišljen od ljudi. Sve što je izmišljeno od ljudi je manjkavo. Na čemu to vidimo? Muslimanu je zabranjeno da poštuje jedan sud koji je izmišljen od ljudi i smije samo da poštuje Allahov zakon i sud.
Mirza Kovač, advokat Emraha Vojnice.
Ja sam u pauzi suđenja drugooptuženom rekao da iz kulturnih navika i poštivanja institucija Bosne i Hercegovine je dužnost, a u ostalom i kad vam neko kući dođe i kad dolazi je red da ustanete i mislim sljedeći put će biti sve u redu.
Scenarij u sudnici kao da je preslikan sa suđenja za terorizam drugoj grupi vehabija koju predvodi Haris Čaušević zvani Oks, kojim se sudi za napad na policijsku stanicu u Bugojnu kada je ubijen policajac Tarik Ljubuškić, a njegova kolegica teško povrijeđena. Sličnost u sudnici, sličnost u ideologiji i sličnost u organizovanju napada upozoravaju da nešto nije u redu. Iako je nakon Čauševićevog čina rečeno nikad više, čini se da je ozbiljnost izgovorenog bila upitna. Još tada je obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine upozorila na opasnost od pokreta vehabija, no reakcije su bile političke i mahom usmjerene na međusobno ili međuetničko razračunavanje. Koordinacija je izostala, upozorenje ignorisana. Almir Džuva, direktor obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, nakon hapšenja Šarevića je izjavio:
ima veze sigurno sa onim što sam govorio prije godinu dana i opet ponavljam, mislim da i ovaj sastanak je to sada nam pokazao, moramo razgovarati, dogovoriti se kako da preventivno djelujem da se ovakvi slučaj više ne bi dešavao.
Vratimo li se 8 mjeseci unazad, jasno je da je neko zakazao. Prije napada Jašarević je 12 puta tokom 2010. i 2011. godine ulazio i izlazio iz Bosne i Hercegovine. Ispostavit će se da je posjećivao vehabijsku zajednicu u Gornjoj Mauči, poznato je po okupljanju vehabija radikalnih shvatanja. Nije jasno kako je pored zabrane ulaska o kojoj su bile informisane nadležne agencije u Bosni i Hercegovini Jašarević ušao u zemlju i ko je zakazao. Sve je isplanirao, navodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Najprije snimio DVD oporuku u kojoj objašnjava svoje razloge za ovakav teroristički čin, te se oprostio sa svojom porodicom.
Ja ne treba nikako objašnjenje da dajem što napadam inšala Amerikanci. Oni su stali u borbu protiv islama i muslimana na cijelom svijetu.
Nakon toga, 28. oktobra 2011. godine stao je ispred zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, te pucao iz automatske puške ispalivši 105 metaka. Ranio je jednog policajca koji je radio na obezbeđenju ambasade i tek nakon 50 minuta pucanja pogođen je snajperom u nogu, a ostalo je urađeno po sili zakona. 13 godina nakon ubistva zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Joze Leutara, te dvije od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, kao i slučajeve Jašarević, Bektašević, Rustem Pašić, te Muamer Topalović, jasno je da i dalje postoji opasnost od radikalnih vehabija, ali i terorizma. Prije svega par mjeseci Džuvo je ponovo upozorio:
mi se bojimo da će u budućnosti se sve više i više pojavljivati i da će imati sve veće tenzije kad je u pitanju stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mi tražimo te ovlasti da dobijemo, da možemo na određen način postupati.
Do danas nikakve bitne promjene nema. Nema hapšenja niti pompeznih policijskih akcija koje istina nisu urodile plodom u smislu sprječavanja napada, ali ni obezglavljivanja zajednice koja se jasno distancirala od zakona. Ovo se mora uraditi, upozorio je i bivši načelnik Maglaja, grada nadomak koga je u mjesto Bočinja svojevremeno djelovala snažna vehabijska zajednica.
Dovede se u pitanje Ustava Bosne i Hercegovine, moraju se prema takvim osobama zakonske mjere pokrenuti kako bi se oni obezglavili. Reći da samoubilački napadi nisu zabranjeni, ali ih treba koristiti u pravo vrijeme i u pravom trenutku, ili recimo da imate jednu zajednicu, islamsku zajednicu sa šerijatskim zakonima u Gornjoj Mauči, kad to čovjek koji je lider te zajednice javno kaže, onda morate reagovati, ne možete šutiti na tako nešto.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će, kako je najavila, odgovornost optuženih u napadu na ambasadu dokazivati iskazima 39 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu je priloženo više od 100 materijalnih dokaza. Očekivati je da se u sudskom epilogu, ako već nije nakon upozorenja datih u nekoliko navrata, razjasni koji je lanac odgovornosti u bezbjednostnim propustima u Bosni i Hercegovini, tim prije što je optužnicu protiv Jašarevića podiglo i američko ministarstvo pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haški optuženik za najteže ratne zločine Ratko Mladić vratio se na simboličan način u Srbiju i to zahvaljujući jednoj ulici koja neformalno nosi njegovo ime u Novoj Pazovi. Nadležni tvrde da takva ulica zvanično ne postoji, dok mještani naselja svjedoče da su pojedinci čak u policiji dobijali i lična dokumenta sa pomenutom adresom. Radovan Borović istražuje kako.
Predstavnici lokalne samouprave u Novoj Pazovi tvrde da ulica po imenu haškog optuženika Ratka Mladića nikada nije dobila zvaničan naziv i da komisija za dodjelu imena ulicama nikada nije ni donela odluku o tome. Ipak, njeni stanovnici uredno dobijaju račune za komunalije, gde na mestu za ulicu stoji TKZ Ratka Mladića.
Pa, nešto se tako odlučili od ovija što su prije došli tu i tako.
Tražili su da damo predlog tri predloga. Ja sam rekao, ako nećete Ratka Mladića, dajte Hašima Tačija ili Franje Tuđmana. I odazbete od sad tri.
On je idol meni. Kako bi ja to imao protiv njega? Meni bio komandant prvi. Kninu sam s njim bio u rezervi.
Tri police imale ličnu kartu na tu ulicu. Izdata od Supa Stara Pazova.
Meštani tvrde da je prva tabla sa imenom bila ploča za zatvaranje podruma na kojoj je neko farbom ispisao ime haškog optuženika. Autor se odseleo, a ime ulice ostalo i sve je neslužbeno postalo legalno naplativo. Niko iz nadležnih komunalnih službi nije želeo da objašnjava kako je moguće da se u nelegalnoj ulici naplaćuju komunalne takse i to u adresi koja koristi ime haškog optuženika.
Nije zvaničena, to je samo da bi dobili neke papije, da bi mogli dobiti račun na neke, znate, od vode, od smeća im nose ovi iz čistoće naši i to.
Čak se ime ulice pojavilo i na elektronskoj mapi ulica Plan Plus, gde nisu bili dostupni da objasne kako je ulica ipak stigla na plan, a potom povučena. Predsjednik mesne zajednice Nova Pazova Zoran Zubac tvrdi za naš program da je to nezvaničan i nelegalan naziv ulice i da je on nastao iz revolta meštana koji nisu uspeli da ozvaniče postojanje ove ulice.
To se radi jednoj ulici u novom naselju bloku 9, gde postoje određeni problemi neke imovinsko-pravne prirode. Ta ulica se zvanično nije ni oformila. Ona postoji fizički, ona kuće postoje, ljudi žive, ali zbog tih problema, znači ona uopšte nije ušla u zvaničnu proceduru formiranja ulice. A čak i da jeste, znači svaka ulica kad se dodeljuje naziv prolazi određenu proceduru. Od zahtjeva inicijative građana do izvršnog odbora, mesne zajednice, saveta, komisije za odabir naziva ulice, na kraju verifikacija skupštine, ništa od toga nije bilo vezano po tom pitanju, jer kažem nema ni osnova da se napravi pravo. Neko na tabli ispred kuće napisao ulicu Ratka Mladića i izvodimo se dostalo kao neka eto nezvanični naziv. Ja sam to prvi put video sve kad sam bio sa novinarima i ljudi iznose račune iz kuće, piše umjesto TZV, piše TKZ Ratka Mladića, ja sam se zgradao. I ne znam što drugo mislim, ono ja jednostavno ne znam što ti da se bavim da se to ne reši, dok mene to je prvog na sudu.
Kada se poslušaju ovakve reči, teško je razaznati šta je u Novoj Pazovi iniciralo ideju o ulici Ratka Mladića, takozvani patriotizam, nužna potreba za komunalnim problemima ili podsmevanje javnosti posebno žrtvama Ratkovih ratnih pohoda. Čitav slučaj Tomislav Marković, pisac i zamjenik urednika E-novina, vidi kao grotesku i kaže da je, koliko god to zvučalo bizarno, za javnost dobro da se na slučajevima zločina podsjeća pa i na ovakav način.
Pa meni je ovo prava slika groteski u Srbiji, zapravo. To je vrlo karakteristično da su ljudi dosjetili baš ime Ratka Mladića. Mogli su nekog pisa da uzme nekog drugog koji nije ubijao hiljade i hiljade ljudi. Problem je u tome što se tako olako uzimaju ta imena. To je takođe pitanje za raspravu. A s druge strane, ja mislim da svako podsjećanje na ratne zločine i na praktično državni zločinački projekat Srbije iz 90. godina koji se danas čuva na drugi način žive, dakle mirnodopskim sredstvima, mislim da je korisno i svaka kontroverza koja izađe iz spominjanja tih imena iz 90. godina, a mi zapravo spominjamo samo neka, jer je većina ratnih zločinaca na slobodi, mi to stalno zaboravimo. Dakle, mislim da je svako uvođenje tih tema u javni diskus korisno, pa makar i na ovako bizaran i cirkusanski način.
Zaključuje pisac Tomislav Marković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Prvi sastanak Tomislava Nikolića u Briselu, koji je javnost očekivala sa velikom pažnjom zbog važnih političkih tema i budućnosti zemlje, ostaće najviše upamćen po činjenici da šefica evropske diplomatije Catherine Ashton nije znala kako izgleda novi predsjednik Srbije. Problem je riješen kada je gost iz Beograda prepoznat na osnovu fotografije. Koliko su srbijanski političari poznati van Srbije, poslušajmo od Zorana Glavonjića.
U zgradi Evropske komisije ispred kabineta Catherine Ashton sve je bilo spremno za prvu posetu visokog gosta iz Beograda, dok se čekalo da pred zastavama Srbije i Evropske unije šefica evropske diplomatije dočeka Tomislava Nikolića. Rutinska stvar za protokol za tri čas se pretvorila u uzbunu kada je po izlasku iz kancelarije, polazeći da se pozdravi sa novim predsjednikom Srbije, Eštonova zatražila pomoć saradnika jer se odjednom glasno zapitala da li će moći da prepozna Nikolića. Tu scenu zabeležile su televizijske kamere.
Robert, neko mora da pođe sa mnom zato što ja ne znam kako on izgleda.
Ne znam ni ja.
Ok, ko zna kako on izgleda?
Ja imam sliku.
Nervoza je splasla i članovi protokola odahnuli su kada je jedna od asistentkinja u materijalu za sastanak pronašla fotografiju Tomislava Nikolića, pa se novi predsjednik Srbije posle srdačnog rukovanja pojavio pred blicevima fotoaparata gde ga je Catherine Ashton pozdravila u srdačan osmeh rečima: još jednom dobrodošli gospodine predsjedniče. Bivši diplomata Dušan Bogdanović za naš program kaže da slične situacije nisu nezamislive u živoj evropskoj diplomatiji, u kojoj se svakodnevno odigrava desetine sličnih sastanaka, ali vjeruje da ova možda ima i političku poruku.
Takve situacije se dešavaju, tako da zaista i ljudski nemati memoriju da pamte baš svaki lik. A kod gospodina Nikolića to ima novu tu dimenziju, a ako je neko kao gospodin Nikolić toliko dugo bio prilično nepoznat osim po svojim delima u Europi, naročito od početka ratova 90-ih godina, a ne po liku, onda je potpuno razumljivo što je gospođa Ashton tako postupila. Ja mislim da je to jedna diplomatska poruka. Ne znamo još kako izgleda, kako mu je fizionomija, ali političku njegovu biografiju znamo, pa ćemo da vidimo šta će biti sa njim. Prilike, tek ćemo vas upoznati onda kad pokažete da zaista mislite to što govorite i kad počnete da radite to što govorite. A onda će gospodina Nikolića i tekako prepoznavati i na ulici.
Tomislav Nikolić godinama je kao najbliži partijski saradnik Vojislava Šešelja, haškog optuženika i lidera Srpske radikalne stranke, koja se izričito protivi evropskim integracijama, gajio imidž čoveka iz naroda i, kako to neki vole da kažu, srpskog domaćina. U prvu zvaničnu predsjedničku posetu Briselu sada je otišao sa inauguracije u Beogradu, na kojoj se služila rakija koju je u svom selu sam napravio, ali u elegantnom tamnom modelu i uz proevropsku retoriku. Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga veruje da se zbrka u Briselu nije dogodila zbog nedovoljno izgrađenog evropskog imidža Tomislava Nikolića, već da tamo za njega nisu bili dovoljno spremni jer su ponovo očekivali Borisa Tadića.
Mislim da je uverenje da će Boris Tadić pobediti nekako bilo toliko rašireno da, uprkos činjenice da je bilo jasno da Toma Nikolić ne može dobiti manje od 1,5 milijuna i da postoji glasa i da postoji izlaznost, niska izlaznost koja vodi njega u pobedu, ipak se nekako široko verovalo da on neće pobediti i verovatno se nisu mnogo ni raspitivali onda ko je taj. Tako da, bez obzira što je šef najveće opozicione stranke, nije bio glavnim liderima Evrope na vidiku naprosto. Za neko ko je nov, to nije neprijetno. Neprijetno će biti ako kroz 6 mjeseci se ponovi ovakva slika.
Činjenicu da se Tomislav Nikolić u posljednje vrijeme upustio u pokušaj transformacije od radikala oštrog nastupa do uglađenog evropejca, u svojim stripovima obilato koristi crtač Marko Somborac. Tako je novi predsjednik Srbije često predstavljen kao namrgođeni političar u plavom modelu sa žutim evropskim zvezdicama, koji na reveru nosi precrtan bedž sa likom Vojislava Šešelja. Somborac za Radio Slobodna Evropa kaže da je posle situacije u Briselu dobio novu inspiraciju na temu prvi sastanak u Evropi.
Zamislite kako bi to bilo smešno da je možda bila neka malo mutnija ta slika koju su pokazivali ranije i onda da samo ona prođe pored tome i tipa kamermana pozdravi ili kaže ovaj, o, dobar dan, svaka čast i tako. Onda, na primjer, šta bi rekao naš bivši predsjednik Tadić kada ga je konačno vidjela Catherine Ashton Tomu, šta bi on sad pomislio? Aha, jel vidi sad koga si podržala? Zar nisam ja bio bolje izgledao, tako nešto. Ali, naravno, najsmešnija stvar u tome, ovo što Toma što se trudi da bude okej za Evropu, da li je moguće da nisu znali ko je on i kako izgleda, da li smo mi toliko nebitni, a nadamo se da smo im bitni, to je totalna smejurija.
Video snimak zbrke u protokolu uoči sastanka Ashton Nikolić u Briselu trenutno je jedan od najgledanijih na srpskim internet portalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Članovi Crnogorskog turističkog udruženja odlučili su da napuste sve institucije i organe u kojima su se do sada nalazili i prestaće da finansiraju promotivne aktivnosti crnogorskog turizma. Čak će zabraniti korištenje fotografija svojih objekata kojima se promoviše Crna Gora kao turistička destinacija. Kažu da je to iznuđen potez zbog odsustva volje da se tezge i drugi privremeni objekti uklone iz neposredne blizine njihovih hotela. Esad Krcić ima više detalja.
Spoj nespojivog, kako glasi najjednostavnija definicija kiča, u Crnoj Gori ovih dana ugrožava upravo najvrijednije hotelske resurse. U neposrednoj blizini najboljih hotela koje Crna Gora ima nalaze se vašarske tezge. U lobije hotela sa 5 zvjezdica na Budvanskoj rivijeri skoro da prodire miris roštilja i uličnih palačinki spremanih u sumnjivim sanitarnim uslovima, a gosti hotela visoke kategorije čim izađu nailaze na atmosferu buvlje pijace. Hotelijerima je nakon brojnih upozorenja konačno prekipjelo, pa su članovi crnogorskog turističkog udruženja odlučili da napuste sve institucije i organe, a prestaći da finansiraju promotivne aktivnosti nacionalnog turizma. Između ostalog, hotelijeri će zabraniti korištenje fotografija svojih objekata koje se koriste u promotivnim kampanjama Crne Gore kao destinacije, pa će za razliku od regionalno popularne serije Budva na pjenu od mora, neke buduće printane i TV publikacije ostati uskraćene za vrh domaće turističke ponude. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović je u izjavi za naš radio, govoreći o razmjerama učešća u troškovima promocije Crne Gore, rekao da CTU za ove namjene sigurno 2 do 3 puta više ulaže od Ministarstva turizma i Nacionalne turističke organizacije, čiji budžet također značajno popunjava.
Za jedan primjer da bi se bolje shvatili, kongres koji će biti u novembru mjesecu u Crnoj Gori. On je negdje cirka 700.000 eura taj projekat košta. 2/3 toga projekta pada na 4 hotela. Kvino Fontenegro, Splendid, Mediteran i Avala. I mi smo to prihvatili i pored svega što se dešava sad, mi smo rekli preuzeti obavez za ovu godinu, mi ćemo da ispunimo.
Ministar turizma i održivog razvoja Predrag Sekulić smatra da odluka Crnogorskog turističkog udruženja nije dobra, jer naša država nije velika i nema previše hotela, pa se zajednički promovišu Crna Gora kao destinacija i pojedinačni hoteli kao hoteli preko kojih se, kako kaže Crna Gora, u turističkom smislu najbolje doživljava.
Mi smo zaista pokušali na našem koordinacijom tijelu za turizam da pomirimo dvije strane, čito da i pored svega što smo pokušali, prije svega kao medijatori, zato što nismo ni u kojem dijelu umiješanosno, ne radi se o našim odlukama, u tome nismo uspjeli, ali kao ministar turizma zaista ne mogu podržati ono što su radikalni predlozi Crnogorskog turističkog udruženja u ovom trenutku.
Načelnicu nadležnog Budvanskog sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj Danijelu Marotić, za koju nam je u opštini prethodno rečeno da jedina može govoriti na ovu temu, nije bilo moguće kontaktirati, a predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže, ovo nije radikalan potez, već nešto sasvim drugo.
Ovo je iznuđeni potez, ovo je očajnički potez, ovo je vapaj da oni koji su obavezni po zakonu koje narod izabrao, da štite interese ovoga naroda, da i mi napomenemo da u ovom trenutku su previdjeli jedan veliki, veliki problem. A to znači, ovo je bitka za legalno protiv nelegalnog. Ovo je bitka za isti tretman svih sudionika u privredi, kaj u pitanju turizam.
Direktor Bečićkog hotela Queen of Montenegro, Dragan Ivančević, negoduje zbog činjenice da se akcija Crnogorskog turističkog udruženja često prezentuje kao nešto što je interes njegovog i također Bečićkog Splendida, na čijem je čelu predsjednik ove asocijacije Žarko Radulović. Tendenciozno se želi predstaviti kao da su u pitanju samo ova dva hotela, kaže Dragan Ivančević.
Hotel Queen i Hotel Splendid su samo dva od ovog velikog broja hotela članica CTU-a i uopšte koji žive u turističkoj ponudi Crne Gore. Mi ovdje zaista tražimo jasne principe, a to je da svi oni koji daju usluge u turizmu daju legalno i tražimo da svi posjeduju urbanističke uslove koji neće devalvirati turističku ponudu Crne Gore. Pod broj 1 tražimo da se sve usluge u turizmu Crne Gore daju na jedan legalan način i da normalno država i na državnom i na lokalnom nivou ubira svoje prihode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je nedavno izašla, a u Norveškoj promovisana knjiga pod naslovom Sevdalinka, alhemija duše, profesora doktora Esada Bajtala. Sevdalinka kao kulturni fenomen bosansko-hercegovačkog prostora nastala je, kako sam autor kaže, u životnoj stvarnosti koju je iznjedrio specifičan mentalitet i kulturno-istorijski identitet. Kako je i gdje te ko je napisao najljepše stihove nepreželjenih ljubavi, znanih i neznanih, te može li Sevdalinka biti dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa ovog prostora pod zaštitom UNESCO-a, za naš program govori autor Esad Bajtal, a sa njim je razgovarala Žana Kovačević.
Majka, med, meda, med, meda.
Sevdalinka, alhemija duše. Zašto?
Sevdalinka kao pjesma koja je nastala iz bola i koja je stvarana tako da ne samo opjeva taj bol, nego da mu pokuša i pomoći, da ga se pokuša riješiti iz života zaljubljenih, počinje djelovati kao neki univerzalni lijek, panaceja, ono što smo imali u srednjovjekovnoj alhemiji kao kamen mudrosti, koji je lijek za sve, koja jedina izlazi na kraj s ljubavnim jadom, odnosno sa sevdahom.
A je li sevdalinka autohtoni bosansko-hercegovački proizvod? Ko je u Bosni pisao sevdalinka?
Jeste, sevdalinka je nastala ovdje i najveći dio i najljepši sevdalinki, kako to kaže dr. Jovan Kršić, još davne 1939. godine u jednom beogradskom časopisu, nastale su u Sarajevu, a onda širom Bosne. Međutim, budući da je tako lijepa i tako privlačna, ona je počela da se širi izvan Bosne i Hercegovine, zahvatila je cijeli region, ili preciznije govoreći cijeli Balkan.
Često se misli da je sevdalinka u stvari nekako nastala iz naroda, ali sevdalinka ima svoje autore.
Sevdalinke su zapravo autorske tvorevne. Narod je samo prihvatio sevdalinku i prenosio je dalje. Pritom je često skrnaveći, ali svaka sevdalinka ima svog autora.
Slušalcima će vjerojatno biti zanimljivo čuti, recimo, ko su autori neki od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sevdalinki.
Teško bi to bilo sasvim nabrojati. Aleksa Šanti, za koga svi znaju. Mustafa Mujezinović, za koga su recimo malo ko slušalaca čuo. Rade Ivanović, također poznat. Dragiša Nedović, Ismet Mulalić, Jozo Penava, Jovica Petković, Nikola Stojković, Musa Čazin Čatić, Rade Dubljević, Safet Beg Bašagić. Možete nabrojati gomilu autora jer postoje stotine i stotine sevdalinki. Aj pošetala
suljadina sata. Ima li sevdalinka neki vremenski okvir u kojem je nastajala ili ona možda i danas negdje nastaje?
Nastala je vremenski gledano, to u literaturi se može negdje naći 16. vijek i jedan kuriozum da je prva sevdalinka nastala izvan Bosne i Hercegovine, a to je preciznije govoreći u Splitu, gdje se jedan momak, neki Bošnjak, zaljubio u neku, kako je ta pjesma zove, bidnu Maru. Njihova naravno idila je propala jer su običaji toga vremena bili vrlo tvrdi i nije bilo moguće ostvariti njihovu ljubav, ali je taj mladić u svom ljubavnom bolu erotski ponesen propjevao i otpjevao tu prvu sevdalinku.
Kad već govorite o tim vremenima, krutim vremenima, dosta patrijarhalnom društvu u Bosni i okolo, neobično je da se javlja upravo taj erotski moment i da se čak otkriva u pojedinim pjesmama.
Erotsko je zapravo termin koji se mora vezati za dušu i njene ljubavne boli. Erotska se bavi nečim što se zove umijeće ljubavi. Upravo ta tvrdoća običaja, moralne stege koje su vladale u 16., 17. i prethodnim vijekovima, a pogotovo u okvirima muslimanske sredine kakva je prevladavala u Bosni i Hercegovini toga vremena, iznjedrili su neki indirektni način kazivanja o sebi, svojim ljubavnim osjećajima i svojim željama. Ostala je jedina mogućnost da se potajno u tim sjenovitim bašćama, ograđenim avlijama, potajno, tiho pjevuši i ispjeva pjesma koju će poslije narod prihvatiti.
Nedavno ste izjavili da je u stvari vaša prva i posljednja želja kada ste počinjali rad na pisanju monografije, odnosno knjige o sevdalinci, bila u stvari eventualna mogućnost da sevdalinka dospije na listu svjetskog kulturnog nasljeđa, odnosno nematerijalne baštine.
Ako bi se formirao jedan dobar tim, metodološki mudar i znanstveno potkovan, sa dovoljno prikupljenih argumenata u korist sevdalinke kao nematerijalnog duhovnog blaga koje treba zaštititi, da bi jednog dana to moglo rezultirati time. Portugalski fado nije ništa bolji od sevdalinke, čak naprotiv. Ona se da s jedne strane porediti sa bluzom, to sam uradio u samoj knjizi, s druge strane sa džezom, što sam također pokazao u jednoj kratkoj komparaciji. Dakle, sevdalinka kao takva spada u svjetsku muzičku baštinu i to melopoetske vrste. Kod nje nije vrijedna samo melodija, niti samo tekst, nego oboje, a posebno je vrijedan njihov spoj, melopoetski spoj, tako da vjerujem uz dosta napora i uz jedan metodološki korektan pristup da se može omogućiti razumijevanje njene istinske vrijednosti i da jednog dana na UNESCO-ovom spisku možemo pored stečaka, ne znam da li je Sarajevska Hagada ušla u tu priču, na UNESCO-ovoj listi imati i našu Srdalinku.
Neformalni i nezvanični koraci su možda napravljeni upravo promocijom vaše knjige u Norveškoj. Kako su je Norvežani doživjeli?
Mene je fascinirala činjenica da je na toj promociji bilo pored naših ljudi i dobar dio njihovih norveških prijatelja, što muških, što ženskih. Razgovarajući s njima nakon promocije, a inače pišući knjigu u Oslu, vidio sam da oni, vežući se za taj poetski, melopoetski, zapravo melodijski izraz Srdalinke, počinju da preživljavaju tu muzičku poruku koju ona u sebi nosi. Postoji način na koji Srdalinka svojom muzičkom komponentom djeluje na one koji se prvi put susreću s njom i neovisno o tome što ne razumiju šta im ona jezički poručuje.
Profesore Bajte, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Bio je to profesor Esad Bajtal, autor knjige Sevdalinka, alhemija duše, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević. U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 15. jun. Toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.